Sunt Melania Medeleanu și zic de bine despre oameni și fapte care inspiră.
Zi de bine cu Melania Medeleanu la Europa FM.
Ziua bună! Dacă sunteți în mașină, mergeți încet să n-ajungeți la destinație înainte de finalul emisiunii. Iar dacă totuși ați ajuns, trageți pe dreapta. Pentru cei care trebăluiți prin casă cu radioul deschis, dați mai tare! Povestea pe care urmează să o ascultați nu trebuie cu niciun chip ratată. Invitata mea e genul de om care te face să-ți recapeți încrederea în oameni. O cheamă Cati. Cati Ros. Conduce asociația Eltera din Brașov, iar fiii săi au cu doar 8, respectiv 9 ani mai puțin decât ea. Cum e posibil? Aflați îndată. Servus, Cati!
Bună, Mel!
Hai să luăm cu începutul, deși e atât de departe începutul ăsta, dacă mă uit la cât de multe lucruri ai făcut până acum, pare acum 100 de ani. Și totuși aveai 19 ani și erai profesoară la o școală internațională cu predare în limba engleză. Te jucai de-a profesoratul, că la 19 ani încă te joci, nu?
Da, eram în primul an de facultate, studiam psihologie și pedagogie. Dar îmi plăcea foarte tare și știam că îmi place să lucrez cu copiii și că îmi place să învăț ceva. Și făceam cu mare drag și pasiune și atunci părea că știu ce fac și că eram așa expertă în ale învățării.
Și erai expertă în ale empatiei, pentru că ori de câte ori ți se părea că vezi pe undeva vreo nedreptate, simțeai nevoia să intri acolo și să rezolvi, rezonai foarte repede. Așa că într-una dintre activitățile cu copiii ți-ai propus să...
Mi-am propus să strâng niște jucării și să le duc, să le împart unor copii de care știam eu că se află într-un fel de centru de plasament spital. Erau abandonați de părinții lor și totuși supravegheați foarte tare din punct de vedere medical și urma să le duc lor niște jucării știind că ei nu au
un
jucării.
Mic impediment, dar foarte mic. Ei erau la Timișoara în timp ce tu erai la Brașov și erai încărcată cu toate aceste jucării, nu? Și haine. Aveai și haine?
Doar nu mai mi-aduc aminte, chiar nu mi-aduc aminte ce am avut.
Și ai plecat cu trenul.
Și am plecat cu trenul, știu că de-abia căram ce aveam de dus și în ideea de a-i bucura. Și am vrut ca să mă îmbrac în îngeraș, să fie ceva deosebit, să le ofere îngerașul cadouri și am plecat și știam că mă așteaptă acolo și urma să văd ce o să se întâmple.
Dar pe drum, când ai ajuns acolo, ți s-a făcut foame și te-ai așezat să mănânci ceva, ca omul, după drumul lung.
Da, eram la un fel de mini-restaurant și... știu că aveam pizza în față pentru că s-a apropiat la un moment dat un băiețel foarte drăguț cu o pungă de cadou în mână și m-a întrebat ceva, iar eu am crezut că îmi cere o informație. Apoi mi-am dat seama că el îmi cerea bani și l-am rugat să se așeze cu mine la masă, l-am servit și pe el și apoi am cerut adresa pentru că mă gândeam că sigur îmi vor rămâne câteva jucării și pot să le duc lor. Și m-a tulburat așa, m-a neliniștit faptul că un băiețel atât de fain, atât de drăguț și care vorbea atât de frumos, de fapt era la cerșit.
Și nu era singur.
Când l-am întâlnit eu, era singur, dar și fratele lui, știu că și el era probabil în altă parte, nu știu exact în ziua respectivă unde era el, dar ei, cei doi mai mici din familie, trebuiau să aducă bani acasă pentru aproape toate cheltuielile familiei.
Ți-a dat adresa acest copil pe care îl cheamă
Rafael, mi-a dat adresa și din acel moment s-a schimbat și viața mea, și viața lui, și viața fratelui său.
Pentru că tu te-ai dus și ți-ai făcut datoria așa cum ți-ai propus, te-ai dus la căminul spital și ai lăsat acolo jucăriile, dar apoi, pentru că mai făcuse și o promisiune, te-ai dus și acasă la Rafael și la Elvis. Ce ai găsit acolo?
I-am găsit pe părinți. Am petrecut câteva ore vorbind cu ei, dar m-am chinuit foarte multe ore ca să ajung la adresa pe care mi-a dat-o băiețelul, dar copiii nu au fost acasă, erau afară, ceea ce însemna că erau la cerșit. Am vorbit cu părinții, ei erau niște oameni blânzi și tatăl avea foarte multe cunoștințe. La un moment dat în viața lui a sărit de pe, nu știu, de pe șinele vieții și cumva a devenit agresiv față de familie și A început de undeva, unde copiii au început să meargă să ceară câteva lucruri de la vecini, iar apoi au devenit direct răspunzători pentru a aduce toți banii pentru acasă. Mama era foarte blândă, era foarte sensibilă, avea și ceva probleme de sănătate și cumva copiii și-au însușit acest rol de a fi cei care aduc banii acasă. Știu că uneori erau pedepsiți că nu aduceau o sumă care ar fi trebuit să o aducă în ziua respectivă. Cumva ei separat erau foarte faini ca oameni. Am continuat să-i vizitez mulți ani la rând, dar în relația asta cu copiii sau în ceea ce privea responsabilitatea lor părintească, aici, da,
eu cred
au călcat
că
pe lângă.
Numai cineva ca tine poate să privească lucrurile cu asemenea indulgență. Adică mie îmi vine să urlu când aud asta, dar cineva ca tine care se uită numai la partea bună din oameni reușește să vadă numai partea bună din oameni și o să o iau ca atare. Ăsta e personajul din fața mea, doamnelor și domnilor, astăzi, Cathy Ross. Cathy, te-ai gândit că duci aceste jucării, le lași acolo și cam atât, că ce puteai să faci? Trebuia să te întorci în Brașov, nu?
M-am gândit să-i ajut într-un fel și nu știam exact cum. Inițial am crezut că le pot trimite câțiva bani în fiecare lună, dar unul dintre frați mi-a spus că ar fi bine să îi iau cu mine. Și atât a fost nevoie să planteze acea sămânță în mintea mea.
Cum adică
m-am
să
gândit
iei?
Că îi luăm.
Cum adică să iei? Ce înseamnă asta? Sunt totuși
să
doi
iau,
copii care au părinți.
Să iau cu mine, să iau la mine acasă, pentru că dacă vor rămâne acolo în familie, în continuare vor merge la cerșit și vor adormi la școală când merg la școală și nu vor învăța nimic și le va fi mai bine dacă îi voi lua cu mine.
Așa că i-ai luat.
Așa că i-am luat.
Da, vezi că ăsta e furtul de copii. Cum ai putut să iei?
Și, da, a doua zi copiii au fost pregătiți, m-am dus cu un taxi acolo, au ieșit cu o geantă, cu
îmbrăcăminte. Stai, spune-mi că ai vorbit întâi cu părinții.
Da, am vorbit întâi cu părinții și am încercat să-i conving, să lase copiii să vină cu mine pentru o viață mai bună. Asta ar fi însemnat ca ei să-și trăiască copilăria și să meargă la școală în mod regulat și să aibă un loc unde să învețe.
Câți ani aveau Rafa și Elvis atunci?
Aveau 9 și 10 ani.
Și părinții ce au zis?
Și la un moment dat mi-am dat seama că era vorba de bani și că ei ar fi rămas fără venit, acest venit pe care îl aduceau copiii și le-am propus ca să-mi dea mie copiii 2 săptămâni, era în perioada vacanței de iarnă și eu le voi da suma pentru acele 2 săptămâni, suma pe care ar fi făcut-o copiii în acele 2 săptămâni, în acest fel ei nu ar pierde acei bani. Și am avut o înțelegere. Iar a doua zi, când m-am dus, copiii au fost pregătiți să iau cu mine. 75 de lei a costat înțelegerea. Și a doua zi i-am luat cu mine, iar cel mic, Rafael, i-a spus fratelui său, zâmbindu-i, că mă cunoaște, că eu sunt o fată bună, că i-am dat pizza. Și e ok să meargă cu mine. Și au urcat bucuroși amândoi în taxi.
Și așa a început o aventură fantastică și pentru ei și pentru tine, pentru că i-ai dus acasă, să ne amintim, da? Aveai 19 ani, aveai un copil de 9 și un copil de 10, da? Doi băieți pe care i-ai dus acasă la părinții tăi, că na, locuiai cu ei?
Da, locuiam cu...
Ce au zis când te-au văzut cu doi copii?
Locuiam cu părinții mei într-un apartament mic cu 2 camere și... I-am sunat să le spun că vin cu 2 copii. Ei au fost foarte încântați, crezând că oricum totul va dura cam 2 săptămâni. Iar pe tren copiii mă întrebau întotdeauna cum mă cheamă și ceilalți se uitau foarte ciudat că ei sunt totuși însoțiți într-o călătorie atât de lungă, de 10 ore cu trenul, de o persoană pe care ei chiar nu prea o cunosc. Și am ajuns acasă, am ajuns la Brașov și... Am realizat totuși că ar trebui să anunț autoritățile că am acești 2 copii cu mine. Am fost la Brașov, copiii fiind din Timișoara nu erau de teritoriul lor și a trebuit să mă întorc la Timișoara. Și a fost pe 23 decembrie Și acolo autoritățile nu prea aveau chef de lucru chiar în ultima zi așa de lucru și și-au notat ceva, dar au cam uitat de mine, că i-am anunțat că am acești copii. Eu, în schimb, lăsasem părinților o declarație și o copie după buletin, cum că am luat copiii și copiii sunt cu mine, și ei mi-au dat o declarație scrisă prin care spun că sunt de acord ca
cei mici copii să te însoțească.
Da, să fie cu mine.
Da, ai putut să înscrii la școală în Brașov în condițiile astea?
Da, noi locuiam atunci în Codlea și am fost la școală, am vorbit cu doamna director, i-am spus că am doi copii care trebuie să meargă la școală. Și copiii au mers din ianuarie, nu mai știu exact când a fost, 10-11 ianuarie, când a fost prima zi de școală, copiii au început să meargă.
Și cele două săptămâni s-au transformat în?
S-au transformat în 10 ani.
În 10 ani?
Da.
Ei au devenit fiii tăi, între voi era o diferență de...
De 8 ani între mine și Elvis, da. Inițial au crezut...
mai degrabă ca o soră mai mare, nu?
Da. Țin minte că odată m-am simțit foarte rău, au mers să sune la salvare și au fost întrebați ce vârstă au ei și ce vârstă are mama și a calculat doamna că eram doar cu 8 ani mai mare și i-a certat foarte tare și bineînțeles că nu au trimis ambulanța pentru că au considerat că e o glumă făcută de niște copii pentru că mama lor nu era decât cu 8 ani și 9 ani respectiv mai mare decât ei. Deci era greu așa să fim luați în serios.
Dar totuși e bine că directoarea școlii v-a luat în serios și că le-a dat voie să fie educați acolo, să meargă la școală acolo. Ce s-a întâmplat cu părinții? Mă gândesc că din când în când poate copiilor le era dor de părinților și părinților le ar fi fost dor de copiilor.
A fost o perioadă când nu existau așa de multe telefoane mobile, de exemplu, eu cred că aveam, dar părinții nu aveau și așa că nu am ținut legătura.
Dar nu s-a sesizat nimeni când n-ai apărut înapoi după două săptămâni?
În ianuarie, la sfârșitul lunii, și țin minte că era chiar în perioada sesiunii, nu am putut să mă prezint la sesiune pentru că urma să fiu dată în urmărire generală pentru trafic de minori și a trebuit să merg de urgență la Timișoara să fiu în fața unei comisii care a considerat că eu lucrând cu străini într-o școală internațională și luând acești doi copii care erau expuși pe stradă și deja urmăriți de vreo 2 ani de către procuror sau nu știu exact de cine, erau oricum un subiect care se verifica tot timpul și au considerat că eu probabil mă ocup de așa ceva.
Ai și față, da.
Și am stat 7 ore, dar în prezența lor au fost procurori și directorii de acolo de la protecția copilului și 7 persoane știu că au fost și a fost așa un alt fel de examen decât aș fi vrut eu să am, preferam să fiu la facultate, în care da, m-au întrebat de ce am luat copii, ce urmăresc, unde sunt copii, au fost surprinși că ei de fapt sunt la școală și de ce fac asta și de ce vreau copii și le-am spus că eu nici măcar nu caut să am grijă de acești copii, nu vreau acești copii, m-aș bucura foarte tare ca să existe o familie care să îi preia, dar nu era și nimeni nu ar fi dorit copii mari, iar singura variantă ar fi fost ca acești copii să fie preluați într-un centru de plasament, iar eu deja știam cum sunt centre de plasament, mergând ca un fel de mini-voluntar înainte și nu am vrut ca să ajungă copiii acolo. Și m-au lăsat așa, au spus că vor verifica și 3 luni într-adevăr au verificat și au întrebat pe toată lumea, dar după tot acest timp, după 3 luni, au văzut că de fapt eu nu vând copii și nici nu încerc să le fac vreun rău, iar 3 luni mai târziu după încheierea acestei anchete am primit plasamentul, copiii mi-au fost încredințați și a fost și acordul părinților.
Cati, ca să poți întreține o familie, ai nevoie de fonduri. Tu erai student în anul 1, poate în anul 2, aveai un job, da, care nu era extraordinar plătit. Din ce întrețineai această familie?
Da, de multe ori, noi ne-am mutat în chirie după cele 2 săptămâni în care am locuit cu părinții mei inițial. Ne-am mutat în chirie într-un apartament unde nu aveam absolut nimic. Și am avut 2 saltele pentru început, patru linguri, patru furculițe, patru castroane, patru pahare. Lucram de dimineață, după amiază aveam cursuri la facultate și de multe ori trăiam de la o zi la alta, dar nu a fost nicio zi în care să avem lipsuri. Dar trăiam de la o zi la alta și de multe ori eram, știu că aveam 12 lei și asta însemna bani pentru transport să ajung acasă și bani de pâine. Și mai aveam altceva acasă și, da, de multe ori am trăit de la o zi la alta.
A fost vreun moment în care ți-a părut rău că ai făcut asta?
Nu, niciodată. Am știut că ei au nevoie de acest ajutor. Că se pare că am fost singura persoană care i-a luat acasă, pentru că ei au mai întâlnit mulți alți oameni când se aflau de multe ori pe stradă. Și a fost răspunderea mea. Eu eram mai mare decât ei, puțin mai mare de altfel, dar știam că cineva trebuie să-i crească și eu eram acea persoană și am mers mai departe.
Cum îți spuneau?
La început ei au crezut că eu i-am luat să-i trimit la cerșit. Iar după ceva timp și-au dat seama că de fapt mie îmi pasă de ei și s-au gândit, ei cred că era în luna martie și s-au gândit și au venit și mi-au spus să știi că de astăzi înainte noi o să-ți spunem mama. Și așa a și fost. Și până în ziua de azi. Și acum au 30 de ani și spun mama.
Ai copii de 30 de ani.
Da. Probabil voi fi bunică în curând.
Trebuie să te întreb totuși cine este Tereza. Am aflat despre Elvis, am aflat despre Rafael, dar cine e Tereza?
Tereza e bebelușul care mi-a furat inima din prima, care mereu îi spuneam s-a născut în inima mea, chiar dacă alți copii se nasc în burtica mamei, apar prima dată. Am întâlnit-o la Brașov de data asta, într-un centru de plasament, tot așa pentru bebeluși, erau vreo 300 și ceva atunci. Eu mergeam ca voluntar, deja aveam copii, băieții îi aveam deja de un an și fiind în acest centru de plasament, am zis așa mai în glumă, cred eu, că dacă tot am doi băieți pot să iau și o fetiță. Și am vizitat câteva saloane, intenția mea era doar să ajut în acest centru și acolo am întâlnit-o pe Teresa, care era un bebeluș durduliu și care nu își întindea mâinile să o ia nimeni în brațe, doar se uita dacă avem ceva mâncare în mână. Și ea fiind așa de retrasă, m-a făcut pe mine să mă duc către ea. Și am luat-o în brațe și nu mi-am dat seama ce vârstă are, am întrebat pe cineva și mi-a spus să mă uit pe un tabel. Și acolo părea că Teresa împlinea un an chiar atunci, în momentul ăla în care am luat-o eu în brațe. Și m-a șocat și m-a supărat faptul că fetița asta împlinește un an și nimeni nu e aici să, nu știu, să-i taie moțul, să-i cânte la mulți ani, să o strângă în brațe, să se joace cu ea, să o ducă în parc. Și am cerut permisiunea să o duc în parc și era sâmbătă, nu era nimeni acolo să-mi aprobe. Iar eu de supărare, și dar mi-a fost foarte greu să accept lucrul acesta, am spus, bine, o să o iau acasă. Și 3 luni mai târziu am luat-o acasă. Între timp am reușit să ne cumpărăm mașină de spălat, că un bebe trebuie să așa murdărește mult și în 3 luni am luat-o acasă după ce am plinit un an.
Ce au zis băieții?
Băieții au fost foarte încântați, au învățat să schimbe scutece, de multe ori stăteau cu ea și aveau grijă de ea când eu nu eram. Aveam și 2 babysittere, una dimineața, una după amiază, dar încântați și au crescut toți ca frații.
Elvis, Tereza, Rafa și ai spune că e suficient, dar pentru tine nu. Au mai ajuns și alți copii în plasament la Cathy Ross. Câți? Ți-amintești pe toți?
Da, mi-amintesc pe toți. Pentru cel mai mult timp a fost Roxy cu noi și apoi Ionuț pentru 6 luni și lui am făcut o locuință. Oana a locuit cu noi timp de un an, dar fără o formă de protecție.
Cum ai ajuns la Roxy? Sau cum a ajuns Roxy la tine?
Organizasem un program pentru copiii din centre și am întâlnit-o pe Roxy între 200 de copii. Cumva Teresa, care era fica mea de acasă, a ajuns să o cunoască pe Roxy și am dorit să o vizităm. Am luat-o într-un weekend acasă și a trebuit să o ducem înapoi, iar al doilea weekend când am luat-o s-a transformat în 7 ani și a rămas alături de noi.
Ai adoptat-o?
Nu, a fost cu o măsură de protecție care se numește plasament. ea nu a fost adoptabilă deoarece avea părinți. Mai mult de atât, pentru a obține anumite acte, a trebuit să o caut pe mamă și am întâlnit-o pe mamă într-un sat, Fisher, unde locuia împreună cu soțul ei și alți 5 copii mai mici. Și cu toții locuiau într-o cameră la grajduri.
Ce înseamnă asta mai exact?
Înseamnă că tatăl a primit o locuință de serviciu, care era o cameră, fără baie, fără bucătărie, o simplă cameră, și acolo locuiau cu toții.
Iar fetița fusese lăsată în centru de plasament?
Da, fetița a ajuns în centru de plasament cu ceva ani în urmă, cred că la vârsta de 5 ani a ajuns și înainte să facă 7 ani am luat-o eu.
Ce s-a întâmplat atunci când i-ai găsit părinții?
Își aminteau, știau de această fetiță care a ajuns la centru. De fapt, doar mama este mama fetiței. Pe tată nu îl cunosc nici în ziua de azi. Nu există o relație nici acum între mama biologică și Roxy. Ce m-a, într-un fel, bucurat a fost că ceilalți copii au rămas în familie, dar pe de altă parte trăiesc în niște condiții foarte grele. Și atunci am realizat că ei au nevoie de ajutor acolo unde sunt, cu toate că eu aveam o grămadă de copii acasă.
Așa ai ajuns în Fisher și nu te-ai mai despărțit de acest loc. Înființase-și deja o asociație în 2010, Eltera, de la numele primilor tăi 3 copii, Elvis, Tereza și Rafael, cu care ajutai când și când punctual copii din mediul rural. În Fisher, după ce ai descoperit familia Roxanei, pe frații ei, ți-ai dat seama că poți face mai mult pentru mai mulți.
Mi-am dat seama că cei 5 copii nu mergeau la școală, nu mergeau la grădiniță, locuiau în condiții de sărăcie, nu aveau bani pentru rechizite și îmbrăcăminte, încălțăminte și atunci m-am gândit că va trebui să-i ajutăm. Mai mult de atât m-am dus la școală. Am întâlnit acolo alți copii în aceeași situație și atunci am realizat că sunt vreo 20 și ceva de copii în acest sat care au nevoie de noi în permanență și vor avea nevoie pentru câțiva ani de acum încolo. Iar la Fisher merg în mod regulat, avem un spațiu oferit de autoritățile locale unde am înființat Clubul Copiilor și un program pentru copii mai mari care se numește Singur Acasă, unde ne întâlnim cu aceștia, facem lecții, învățăm tot felul de lucruri, mâncăm împreună, iar vara și iarna facem tabere, excursii.
A fost greu sau ușor să-i aduci pe copii la club?
O, nu. Partea cea mai grea este că trebuie să-i refuzăm pe unii dintre ei pentru că nu facem față ca și persoane. Uneori sunt eu singură, alteori suntem 2 sau 3 persoane și spațiul nu ne permite ca să avem peste 30 de copii. Și atunci, din păcate, a trebuit să alegem doar copiii care sunt, să zic, cei mai vulnerabili.
Cum arată viața unui astfel de copil pe care îl ajutați voi?
Avem copii care se află, de exemplu, în grija unei bunici, care poate nu are niciun venit. Părinții sunt plecați sau de tot sau în străinătate să lucreze. Sunt copii care nu mai țin legătura cu părinții lor. Sunt copii care provin din familii monoparentale. Părinții lor, la rândul lor, nu au fost la școală, nu au niciun fel de educație. Sunt părinți care cu bucurie i-ar ține acasă pe copii, pentru că le este greu să-i trimite la școală în fiecare zi și să-i pregătească, plus să țină pasul cu cerințele de la școală. Avem și copii care au ambii părinți, dar din nou părinți neșcolarizați. Unii părinți sunt agresivi, unii sunt, da, într-un fel foarte absenți.
Bine, măcar că îi lasă să vină la Clubul Copiilor.
Da, noi suntem acolo deja de, cred că, 7 ani și atunci a fost o perioadă în care ei au prins această încredere și îi trimit la doamna Cati pe copii. Nu prea înțeleg ei de ce sau ce facem noi acolo, doar că copiilor le place și mă cunosc ei pe mine și atunci au încredere și trimit copiii la noi.
Ai fost vreodată nevoită să te duci acasă la copil și să-l iei de acolo?
Nu, dar am fost la fiecare acasă. La un moment dat știu că lipseau foarte mult de la școală și a fost o perioadă friguroasă și mulți copii se îmbolnăveau și mergeam din casă în casă să le iau temperatura și le duceam ceai și diferite medicamente așa mai simple pe care le puteam da eu și să-i punem, așa să zic, pe picioare sau să le reducem febra. Și da, a trebuit de multe ori să merg din casă în casă.
Dar tu acum ești cam ca acasă acolo, în sensul că dacă intri într-o curte, nici câinele nu mai latră, nu?
Da, nu mai, s-a dus și teama asta de câini, că deja sunt foarte mult printre câini. Dar da, nu, pot să merg la orice oră și sunt zone în care probabil nu intră decât jandarmii în unele părți, unde mergem eu și jandarmii, de fapt. Eu singură și da, la orice oră, chiar din noapte, s-a întâmplat să fie foarte târziu și... Merg, da, ca la mine acasă.
Câți oameni sunteți în organizație?
Sunt eu și am diferiți voluntari care mă ajută. De asemenea, avem cadrele didactice care lucrează alături de noi și atunci e fain așa să avem o echipă, să avem un impact mai mare, dar de multe ori trebuie să mă ocup singură de multe lucruri și încerc așa să agăț oameni de peste tot care să mă ajute în diferite proiectașe, așa să le ducem la bun sfârșit.
De pildă, de ce ai avea nevoie? Ce fel de oameni sau de ce fel de ajutor ai avea nevoie?
Da, clar aș avea nevoie de oameni. Cred că asta contează cel mai mult. Să fim cât mai mulți care să credem în acești copii. Cred că despre asta este vorba. Acolo când întâlnim copii în care nimeni nu crede, ar trebui să găsim alți adulți care să creadă în ei și să se ocupe de ei și să îi învețe câte ceva. Avem cu toții ceva să învățăm. Și aș avea nevoie de oameni și cred că de susținere de orice fel. Ceva ce, de fapt, noi suntem așa un canal, ceva ce ar trebui să ajungă la acele familii.
Și un ajutor și mai concret de atât?
De exemplu, în martie trebuie să fac o casă. Și la mine cam așa e. Mă gândesc, de mâine trebuie să încep să torn o fundație. Și acolo suntem, trebuie. Pentru copiii de la Grajduri sunt 4 fetițe și un băiețel. Copiii deja sunt mari. Au disperat.
Adică frații lui Roxy?
Frații lui Roxy, da. Și avem un teren și vrem să le facem o căsuță mică și să ne apucăm în martie. Și sper eu să și terminăm în martie.
Da, aveți fondurile necesare? Aveți...
Nu. Dar niciodată nu avem fondurile înainte. Cam așa, cu o zi înainte avem și fondurile.
Cum faci?
Nu știu. Știu pentru... Am avut o fetiță, Miruna, și știu că nu puteam să dorm într-o seară pentru că știam că urmează să se strice vremea de luni și era o zi de miercuri seara. Și m-a cuprins așa o grijă și o disperare și o supărare, că nici nu aveam spațiu să iau la mine, nici nu știam ce să fac cu ei. Și a doua zi, când m-am trezit, ne-am apucat de... Am dărâmat acolo cămăruța în care stăteau și am făcut o nouă cameră care i-a trecut prin iarnă și prin frigul de la noi din zona Brașov.
Sunt absolut convinsă că cine a ascultat emisiunea asta o să vrea să vă ajute. Cum dă cineva de voi?
Eltera.org este site-ul asociației noastre. Cati Ros sunt eu pe Facebook și acolo întotdeauna postez lucrurile care se întâmplă sau ce mă ține trează într-o seară și ce problemă avem care trebuie să o rezolvăm imediat a doua zi. Iar asta ar fi acum cel mai important, ca să reușim să ridicăm această căsuță cu 2 camere măcar pentru copiii mei de la Grajduri.
Vorbești despre copiii tăi și doar pentru a completa imaginea să spunem că a mai apărut un copil în peisaj, fiica ta naturală de astă dată, Sofia.
Da, Sofia e o minune, are foarte multă energie și de altfel foarte, foarte multă dragoste față de oameni. Mulți zic că e mini Cati, vine cu mine peste tot, absolut peste tot și în fiecare zi are câte o idee de o nouă tabără, un nou proiect sau ceva ce am putea face noi pentru anumiți copii pe care ea deja îi știe pe toți pe nume.
De adoptat, mai adopți vreun copil sau te-ai oprit?
Cred că nu, că acum am și un soț și observă dacă tot vine câte un copil acasă, își dă seama că sunt mai mulți la întreținere și atunci vede lista.
Pentru că mai e foarte puțin din emisiunea asta, din păcate, e musai să mai abordez pe foarte scurt un alt subiect drag ție, Africa. Cum ai ajuns acolo? nu pot să nu mă întreb când am mai încăput și asta în viața ta.
Prima dată când am fost în Africa aveam 17 ani și am fost pentru 6 săptămâni să, tot așa, să lucrez cu copii în cadrul unei biserici și am locuit cu niște misionari acolo și am mers în diferite sate de acolo. Mi-a plăcut foarte, foarte tare, m-am întors, aveam de terminat liceul, cu toate că aș fi vrut să rămân acolo, să lucrez ca menajeră ziua și după amiaza să ajut copiii din sate. Dar nu prea am avut voie, așa că a trebuit să vin acasă. Dar întotdeauna, cu siguranță, am lăsat o parte din mine acolo. Întotdeauna mi-am dorit foarte tare să mă întorc. 18 ani mai târziu am reușit să mă întorc. Și, într-adevăr, mi-am adus aminte de ce îmi plăcea atât de mult acolo, căldura oamenilor, felul lor de a fi și, nu știu, probabil și nevoile acelor copii și tot ce a fost
dar
acolo.
Dar ce făceai acolo? Ce făceai în Africa? Aveai un proiect sau erai în vizită?
Am ținut legătura cu oamenii de acolo, cu câțiva, probabil vreo 3 persoane de acolo. Am mers efectiv în vizită. Și fiind acolo, ne-am lipit de o școală, să zic așa, care era la sat, unde copiii mergeau foarte mulți kilometri pe jos în fiecare zi, foarte, foarte săraci și care mâncau frunze verzi din copac. Le-am cumpărat uniforme, caiete, creioane și am plecat acolo cu promisiunea că ne vom întoarce. Iar eu de atunci m-am întors în fiecare an la aceeași școală, reușind de altfel să adun o grămadă de oameni în jurul meu din România, care ne-au trimis așa câte un bănuț și am reușit să facem tot mai multe. Am construit și un foișor acolo, copiii acum nu mai sunt nevoiți să mănânce pe jos, ci mănâncă la mese. De asemenea, o clasă nu mai trebuie să facă lecții sub copac, pentru că acum au acest foișor, care e dotat cu mese și bănci și o tablă. Am servit mii de mese copiilor, sunt 400 de copii în această școală și în întreaga perioadă când suntem acolo, asta facem de fapt, mâncare, pregătim mâncare pentru copii și orice bani avem în plus le lăsăm ca ei să asigure mese mai departe. Am plantat și un câmp de 2 hectare de porumb, am început acum anul trecut clubul grădinarilor la școală, pentru copii am început și câteva mini-ferme, adică am cumpărat 10 pui de familie și le-am pus în 6 familii să se ocupe de acești pui. Sperăm să găsim câțiva dintre ei acum când mergem anul acesta. Și o dată pe an, da, e Zambia pentru cam 2-3 săptămâni.
Știi că ești ușor ireal așa. Cati, e ușor sau e greu să faci bine?
Cred că e ușor să faci bine. Dar cred că e natural să nu faci nimic. Cred că în natura noastră să nu facem nimic sau să facem rău, asta e mai ușor. Dar să faci bine e de fapt ce ne face să fim oameni, să atingem scopul pentru care suntem pe acest pământ.
Cati, trebuie să recunosc că am întâlnit în munca mea în ONG și de când fac emisiunea asta mulți oameni faini pe care îi respect și pe care îi admir. În același timp sunt sigură că povestea ta e genul de poveste pe care cei care ne ascultă o vor duce mai departe. E o tipă în Brașov care... Și sper foarte tare să nu fie doar startul unei conversații între oameni, ci și punctul din care mulți dintre ei vor veni spre tine și îți vor oferi ajutor ca să poți ajuta mai mult. Îți mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ești.
Mulțumesc din suflet și mulțumesc mult pentru invitație.
Am stat de vorbă cu Cati Ros de la Asociația Eltera din Brașov, o femeie spectaculoasă care duce noțiunea de bine la un nivel pe care îl întâlnești foarte rar. Sunt Melania Medeleanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim pe frecvențele Europa FM de luni până joi de la ora 16:30 cu pastila de bine și vinerea cu un alt invitat care inspiră. Dacă știți și voi un astfel de om despre care merită vorbit, scrieți-ne iute la zidebine@zidebine.ro. Să auzim de bine!